にだっておけまれかさぴんぽぽるみんなあれどんねぜうしすらばいまれそべすてんぽりゅんでねんちたらうだんしむんつみんどんねぜうるいすぶりんやるにたったぶんしすふんしえんちゃるしぺっぽむん
La microfon este preotul Valeriu, aducând programul F037 pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu.
Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața capitolului 2 din cartea Faptele Apostolilor, versetul 46, verset din care am avut o serie de gânduri. Din motive de timp am fost siliți însă să secționăm acel mesaj la gândurile acelea și astăzi, cu voia lui Dumnezeu, prin harul și puterea lui care ne-a ajutat să ajungem până în momentul acesta, cât și prin bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua gândurile care au rămas neacoperite din motive de timp, după care, tot cu voia, cu ajutorul și cu harul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua meditația în versetele următoare. Pentru aceia care ne ascultă astăzi cu primul prilej, aducem la cunoștință că acest mănânc de cugetări și meditații alcătuite pe marginea fiecărui verset din Noul Testament sunt lucrarea preotului Nicuriță, pe care Domnul Dumnezeu a găsit cu care să-l inspire prin Duhul Sfânt să le alcătuiască, gânduri care au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de predici, de lecțiuni a câte 30 de minute fiecare, de maniera celei care vi se prezintă și astăzi cu ocazia programului F037. Mai înainte de acestea, haideți să citim câteva date biografice și mai ales spirituale în legătură cu Marele Bascal. Fiind orfan de mamă, la vârsta de 3 ani, cu o sănătate fragilă, crescut cu mijloace austere de un tată exigent, copil extraordinar, înclinat spre matematică, om de știință și inventator genial mai înainte de 30 de ani, Pascal a fost aproape în fiecare zi suferind și a murit la vârsta de numai 39 de ani datorită unei tumori la creier. S-ar putea crede că o viață așa activă, dar atât de scurtă, a fost tristă și nefericită. Însă ultimii 10 ani a existenței sale au fost dedicați unei cercetări mai înalte decât cea a adevărurilor științifice. Pascal medita mult la Dumnezeul sfințeniei și al îndurerii, care a trimis un mijlocitor, reparatorul, cum îl numea el, pentru a mântui pe oameni. La moartea sa, în anul 1662, rudele apropiate au găsit cusută în căptușeala hainei sale o foaie cu notițe care datau cu 8 ani mai înainte, în care se putea citi secretul părtășiei sale cu Tatăl și cu Fiul Iisus Hristos. Reproducem în continuare câteva fragmente. Zice el: Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, nu al filozofilor și al oamenilor de știință. Altul: siguranță, bucurie. O, bucurie, bucurie, plâns de bucurie! Dumnezeul lui Iisus Hristos. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. El se găsește numai în căile arătate de Evanghelie, o veșnicie în bucurie pentru o zi de durere pe pământ. Aici se încheie fragmentele pe care le-am găsit redate din viața marelui Pascal. În continuare, tot despre Pascal, aflăm că el, cu ultimile puterele Duhului și trupului, a scris o carte în care declara temelia pe care sunt stabilite siguranța și bucuria sa profundă, neatacată de suferințele fizice. Este mărturisirea fermă a unui om răscumpărat de harul lui Dumnezeu, care așteaptă împărtășie cu Domnul său bucuriile veșniciei. Iată ce scrie: Întind brațul meu eliberatorului, a cărui naștere a fost anunțată acum 4.000 de ani și care a venit să sufere și să moară pentru mine pe pământ în vremurile și împrejurările care au fost prezise de profeți. Prin harul său aștept să mor în pace, în speranța de a-i fi pentru veșnicie unit. În această așteptare doresc mult să mă bucur de bunurile pe care lui i-a plăcut să mi le dea, chiar prin răul pe care mi-l trimite pentru binele meu și care m-a învățat să rabd grație exemplului său. Iubiți ascultători, citind din abundență Sfintele Scripturi, Pascal se forțează să comunice părtășia și râvna sa tuturor celor care ezită sau se îndoiesc și mai mult celor indiferenți și celor care neagă revelația divină. De fapt, cel care crede că Domnul Iisus este salvatorul său personal, se găsește prin harul lui Dumnezeu eliberat de învățături false, de sclavia păcatului și de frica morții. Și ce darul scump primește el? Pacea cu Dumnezeu și chiar mai mult pacea lui Dumnezeu, pace despre care noi am vorbit de atât de multe ori pe parcursul lecțiunilor noastre, pentru că este harul, un dar nemăsurat de mare al lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, pentru că Dumnezeu este dincolo de orice pricepere, pacea lui Dumnezeu care vine din cerul, din veșnicia fericită. Acela este darul fiecărui om care îl primește pe Domnul Iisus Hristos. Iată aici un geniu al omenirii, Biagio Pascal, care a fost un credincios slujitor al lui Dumnezeu și, în ciuda suferinței pe care avea în fiecare zi și care îl apăsa din greu, a trăit o viață, deși scurtă, plină de bucurie. Plâns de bucurie, spune el, și în această bucurie a murit, așteptând să se întâlnească cu Domnul Iisus, căruia vrea să-i fie unit pentru veșnicie. Când te gândești la atâția oameni care se socotesc astăzi prea culți ca să accepte pe Domnul Iisus Hristos, nu poți decât să recunoști adevărata lor incultură. Pentru că dacă omul acesta, un geniu, n-a socotit ca o cară, ci dimpotrivă, a socotit o mare cinste să fii unit cu Hristos, atunci ce am mai putea spune noi, ale căror nume nici pe departe nu pot fi adăugate, puse lângă ale lui Pascal? Iubiți ascultători, numai atât ne poate face fericiți unirea cu Dumnezeu. În inima omului există un gol de forma lui Dumnezeu care nu poate fi umplut cu nimic altceva. Ce este apa pentru pește, este Dumnezeu pentru fericirea omului. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că L-ai trimis pe Domnul Iisus și ne-ai descoperit adevărata fericire. Mulțumim că ne arăți că oameni mari ai lumii, genii de neîntrecut și de neatins, au fost fericiți tot datorită ție. Ajută-ne și pe noi să primim pe Domnul Iisus Hristos ca să putem și noi să experimentăm fericirea pentru care Tu ai plătit atât de mult. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte cu o lumină tot mai puternică, o lumină care să ne arate vremelnicia și efemeritatea tuturor lucrurilor de pe pământ care capătă o valoare numai în măsura în care sunt subordonate scopului suprem și anume voia lui Dumnezeu în inimile noastre. Te rugăm aceasta pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt cum altul nu-i, plecându-te pe genunchi, te roagă azi Domnul lui. Îngerii în cer vor cânta că azi lui Iisus te-ai predat. Iată, Satan e învins, Doamne, fi glorificat. Aur, argint și palate nu tot scăpa de la moarte. Timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână, ești doar un fund de tărâmnă, sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să predai? Aur, argint și palate, nu dor scăpa de la moarte, timpul aproape trecut, cu viața viața ta ce-ai făcut. Prin tine ce-o să rămână, ești doar un punct de țărână. Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai?
Oricât ai fi de mare, oricât ai fi de mic, oricât ai fi de înțelept, oricât ai fi de neînțelept, oricât ai fi de bogat, oricât ai fi de sărac, sufletul e tot ce ai. Oare cui vrei să-l predai? Iată, acest mare geniu al omenirii, marele matematician Pascal, s-a dovedit atât de înțelept și prin aceasta s-a dovedit cât este de înțelept, că el l-a primit pe Domnul Iisus Hristos și a putut, în ciuda greutăților și suferințelor pe care le-a avut de îndurat până la 39 de ani, să moară fericit și bucuros, așteptând fericita nădejde de a fi unit cu Hristos pentru toată veșnicia. Tu ce aștepți, iubitul meu ascultător, pentru că, așa cum spune, cu o moarte toți suntem datori. Tu pe cine îi să întâlnești? Ia gândește-te bine câtă vreme mai ai. Apropiindu-ne acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 46 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, unde ni se arată că primii creștini, prima biserică născută după pogorârea Duhului Sfânt, se îndeletnicea cu aceasta. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi pe cei ce erau mântuiți. Așa era mersul lucrării pe vremea apostolilor, simplu și original. Când o persoană se întoarce la Dumnezeu, își ia locul în adunare. Nu era nicio greutate să fie primită, nu erau nici secte, nici partide care să se pretindă fiecare o biserică aparte, având cauza ei sau interesul ei particular. Nu era decât adunarea lui Dumnezeu, unde el locuia, lucra și cârmuia. Nu era un sistem format după voința, judecata sau conștiința omului. Omul nu pornise încă să întemeieze o biserică. Era numai lucrarea lui Dumnezeu. Numai în seama lui Dumnezeu și în puterea lui era să adune la un loc pe cei mântuiți și să mântuiască pe cei împrăștiați. Nicăieri în Scriptură nu întâlnim ideea de a fi membrul unui cult religios. Orice adevărat credincios este mădular al bisericii lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, și nu poate în același timp să fie mădular și al unui alt lucru, după cum brațul meu nu poate să fie mădular și al altui trup. Ori mădular în trupul lui Hristos, ori mădular al unei organizații omenești. Singurul teren adevărat pe care se pot aduna cei credincioși este arătat în această mărturisire însemnată, citim Efeseni 4:4. Este un singur trup, este un singur duh. Sau la 1 Corinteni 10, noi care suntem mulți, suntem un trup, deci unul singur, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Dacă Dumnezeu spune că nu e decât un singur trup, este împotriva gândului lui să fim mai multe trupuri, mai multe secte sau mai multe denumiri, în afară de denumirea de copii ai lui Dumnezeu. Acolo unde omul este pe scaunul de domnie, unde omul este autoritatea care conduce, duhul de partidă este apărat și înălțat. Autoritatea omului face un slujitor din cineva care n-are dar din partea lui Hristos. Pe când cineva cu un dar din partea lui Hristos nu poate să fie slujitor fără autoritatea omului. Aceasta însă este o necinstire adusă numelui lui Hristos. În toate sistemele religioase, de la cele mai mari până la cele mai mici, se va găsi pretutindeni recunoscută și cerută autoritatea omului. Cu aceasta va putea funcționa un slujitor, fără ea nu. Dimpotrivă, în adunarea lui Dumnezeu, un dar din partea lui Hristos, aceasta și numai aceasta face din cineva un slujitor fără vreo consacrare din partea unei autorități omenești. Apostolul Pavel spune la Galateni 1:1, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Iată marele principiu al slujirii în adunarea lui Dumnezeu. Ei, deci primii creștini, lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Lauda lui Dumnezeu te face frumos și plăcut înaintea oamenilor. Ea îți luminează fața, te umple de pace și te miresmează cu virtuți. Nici o altă lucrare pentru credincioși nu este mai frumoasă și mai însemnată decât a lăuda pe Dumnezeu. În viața primilor creștini, lauda lui Dumnezeu ocupa primul loc. Dar pentru creștinii de astăzi să fie oare altfel? Domnul arată aici adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Domnul adăuga la ceata celor mântuiți, pentru că numai El poate mântui. Oamenii fac prozeliți, nu mădulare în trupul lui Hristos. Este o mare deosebire între un termen și celălalt. Adunările cultelor creștine sunt pline de prozeliți. Sunt și mădulare ale trupului lui Hristos acolo, în trăiere, care, îndată ce primesc lumina adevărului, caută să se strângă pe terenul adunării lui Dumnezeu și sunt prigoniți din pricina aceasta de ceilalți care n-au această lumină și sunt simpli prozeliți. Creșterea bisericii este o lucrare necurmată până la venirea Domnului. O adunare creștină care nu crește și nu se împrospătează în fiecare zi, nu-și trăiește normal viața și ajunge la faliment. Dar și fiecare mădular al bisericii, fiecare credincios în parte, trebuie să crească și să se împrospăteze necurmat. Dacă nu trăiește așa, atunci ori este bolnav, ori nu este născut din nou. În lucrarea lui Dumnezeu, atât într-o inimă cât și într-o comunitate, Dumnezeu își are partea lui pe care și-o împlinește cu credincioșie. Are însă și omul credincios partea lui pe care trebuie să și-o împlinească zilnic ca să poată crește duhovnicește. Nici o zi fără a trage o linie, spunea Apeles, pictor grec din vechime. Cine stă sub călăuzirea necurmată a Duhului Sfânt nu poate trece nepăsător pe lângă timp și pe lângă îndemnurile și poruncile cuvântului lui Dumnezeu. Am ajuns acum la încheierea meditațiilor unui capitol din Faptele Apostolilor, respectiv capitolul 2. Mergem în continuare, cu voia, cu ajutorul și cu sprijinul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, la meditația asupra unui nou capitol, capitolul 3 din Cartea Faptele Apostolilor, asupra căreia, așa cum este și normal, ne începe meditația cu ocazia versetului 1 pe care îl citesc. Petru și Ioan se zuiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Vom vedea, iubiți ascultători, în versetele următoare ce eveniment a avut loc cu ocazia aceasta. Deocamdată, haideți să medităm împreună cu preotul Niculiță asupra acestui verset. Deci, Petru și Ioan ne sunt arătați suindu-se împreună la templu la ceasul rugăciunii pe la ceasul al 9-lea. Minunată este lucrarea Domnului Isus. Ce frumos strălucește ea în inimile credincioșilor săi. De când au fost chemați în slujba apostoliei, Petru și Ioan au fost alături în multe împrejurări. Îi găsim împreună la pescuit în Luca 5, împreună când Mântuitorul a înviat pe fiica lui Iair la Marcu 5, împreună pe muntele schimbării la față la Matei 17, împreună la pregătirea Paștelor la Luca 22, împreună la suferințele Domnului, împreună la mormântul Domnului, împreună pe Marea Galilei după învierea Domnului, iar acum îi găsim în lucrarea Domnului în templu împreună. Au fost întemnițați împreună și duși în fața Sinedriului împreună, cum vom vedea la capitolul 4, versetele 1-7. După cum vedem din cele arătate mai sus, între Petru și Ioan s-au așezat legături de părtășie, de prietenie adevărată și ca frați în Hristos și ca împreună lucrători pe ogorul Evangheliei. De fapt, aceasta ar trebui să fie starea tuturor celor care sunt credincioși, care sunt chemați de Mântuitorul ca să-L urmeze. Duhul lui Hristos și lucrarea Lui coboară harul părtășiei în sufletele credincioase, o părtășie care, pe de altă cale, nu se poate realiza. Drumul lui Petru și Ioan la templu nu semăna cu drumul iudeilor care, în acel ceas, se suiau la rugăciune. Petru și Ioan nu aveau nevoie să se întâlnească cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus în locul acela, pentru că ei aveau pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt în inima lor, iar rugăciunea o făceau împreună cu Biserica lui Hristos prin case sau în odaia de sus, cum li s-a arătat în capitolul 1 al cărții pe care îl studiem și în alte capitole al cărții Faptele Apostolilor. Mai corect zis, se poate spune că Petru și Ioan erau însoțiți de Domnul Iisus la templu, unde ei aveau ogorul de lucru pentru a semăna sămânța adevărului despre Domnul Iisus cel răstignit, înviat și înălțat la cer, care este mântuitorul tuturor celor ce cred în el. Prin cuvintele acestea, se suiau la templu, se arată că templul din Ierusalim se afla pe o colină și, ca să ajungă la el, trebuia o suire fizică. În vechime, colina templului se numea Muntele Moria. Evreii numeau munte orice colină. În versetul de mai sus se poate înțelege și suire spirituală. Iată câteva gânduri duhovnicești despre rugăciune și despre casa Domnului. Când mergi să te rogi, totdeauna te sui. E frumos, dulce și adevărat, și numai așa este adevărat, ca frații să se suie împreună la casa Domnului în orânduirile Lui. În noul legământ, casa Domnului este zidită din pietre vii, adică toți oamenii născuți din nou prin credința în Iisus Hristos, cum se vede la 1 Petru 2. În tălmăcire, numele Petru înseamnă stâncă, statornicie, iar Ioan înseamnă un dar al Harului lui Dumnezeu. Harul și statornicia se suie împreună la casa Domnului. Umblă totdeauna împreună și fac bine tuturor păcătoșilor. La ceasul rugăciunii. Aceasta era ora precisă. Toate faptele noastre, fie bune, fie rele, sunt înregistrate în Cartea Dreptății cu mare precizie. Se ține seama și de ora și de împrejurarea în care au fost făcute. Da, are importanță mare ora când facem anumite fapte. Când te rogi la miezul nopții și te ridici din pat pentru lucrul acesta, și când te rogi ziua la amiază, este totuși o deosebire. Rugăciunea de noaptea cere o jertfă în plus și Dumnezeu ia aminte la jertfa aceasta. La versetul următor, la versetul 2, ni se istorisește că acolo era un olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Așa după cum se obișnuiește și astăzi să se strângă cerșetori ca să ceară milostenie la poarta clădirilor unde oamenii vin să se roage lui Dumnezeu, căci omul care se roagă e mai aplecat spre dărnicie, tot așa era și în vechime. La poarta templelor veneau neputincioși de tot felul, care întindeau mâna după milostenie la închinători. Versetul de mai sus vorbește despre un olog din naștere în vârstă de 40 de ani, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului din Ierusalim, numită Frumoasă. Cercetătorii spun că aceasta era o poartă mare în zidul de răsărit, prin care se trecea din curtea neamurilor în curtea femeilor, poartă mai frumoasă decât celelalte porți, fiind de aramă suflată cu aur și cu argint, după mărturia istoricilor. Unii spun că actuala poartă de aur în vechiul zid al Ierusalimului, poarta închisă prin care nu trece nimeni, ar fi poarta frumoasă din vremea apostolilor. Cum de-a primit numele de poarta de aur? În cea mai veche versiune a Noului Testament, cuvântul pentru frumoasă este oraia. Când Ieronim a tradus Noul Testament în latină în secolul IV, era schimbat termenul grec oraia cu cuvântul latin aurea, adică aur, care sună aproape la fel. Din această cauză, în versiunea latină a Noului Testament, numită Vulgata, în loc de poarta frumoasă, scrie poarta de aur. Este cea mai veche poartă dintre porțile actuale în zidul care înconjoară Ierusalimul. Ne arată deci aici versetul 2 că acolo era un olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă ca să ceară milă de la cei ce intrau în templu. Câteva gânduri duhovnicești. Multe porți sunt astăzi în lume care poartă numele de frumoase. Iată câteva: poarta religiilor, poarta artelor, poarta științei, poarta tehnicii, poarta filozofiei, a bogăției și multe altele. Înainte acestor porți însă zac mulțime de ologi așteptând să capete ceva pentru păstrarea vieții. Acolo era deci un olog care era dus și pus în toate zilele ca să ceară de milă. Să trăiești numai din mila altora, ce viață este aceea? Nu așa a fost creat omul la început de Dumnezeu, ci păcatul, urmarea păcatului, l-a făcut neputincios. Oricât de frumoase ar fi porțile, ele nu pot vindeca pe bolnavi. Numai Domnul Iisus, ușa adevărului, ușa luminii, El singur poate vindeca pe oamenii bolnavi de orice boală. Chemarea urmașilor lui Hristos în mijlocul acestei lumi care zace este una singură: să aducă bolnavii, orbii și ologii sufletești la Domnul Iisus, ușa mântuirii. Poate și tu, dragul meu, stai la vreo poartă, olog duhovnicește. Adu-ți aminte de Hristos, ușa vieții, privește spre El cu credință și vei fi vindecat. În locuri religioase pot să stea mulți fără gând de mântuire, ci numai din pricina unui interes oarecare. Dar tu cum stai? La ce-ți folosesc picioarele dacă nu poți să alergi cu ele? La ce-ți folosește mintea dacă ea nu te duce pe căile adevărului și ale vieții? Omul poate fi olog și cu mintea, nu numai cu picioarele. După cum știi să alergi pe calea binelui, se vede dacă ești olog sau nu. Ca și orbul din naștere, pe care îl întâlnim în Ioan capitolul 9, versetul 3, omul acesta olog s-a născut așa pentru ca, la vremea potrivită, să se arate slava lui Dumnezeu prin el. Multe din slăbiciunile și înfrângerile noastre, la o anumită vreme, devin un mijloc prin care se arată mai limpede slava lui Dumnezeu. N-a fost așa și în cazul apostolului Petru, al cărui țepuș i-a spus Domnul Dumnezeu că este lăsat pentru că prin aceasta el devine mai tare spiritual? Iată deci că țepușurile Domnului lucrează întărirea noastră spirituală. Iubiți ascultători, încheiem aici programul F037, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, de acum și până în toți vecii, cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos. Amin.
Viața-i plină de întristări, grijuri vin zi de zi. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. Iisus ia toată povara ta, la calvar, la calvar. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. Și îngrijorat, la El acum să vii. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. Iisus ia toată povara ta, la calvar, la calvar. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. El ascultă suspinul tău, strigătul inimii. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui.